φίλες και φίλοι ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σας και σήμερα, 5η 7 Μαΐου. Όπως κάθε μέρα θα ακούσετε την επόμενη ώρα την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του web radio του Πάμε, όπου ασχολείται με όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας και παρουσιάζει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Όσοι είστε από την Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM, τους οποίους συναδέλφους εκεί ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Η τεχνική υποστήριξη είναι όπως πάντα στα χέρια του Άρη Δαλαμάγκα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας και θα ακούσουμε, αναπτύσσοντας τη σημερινή μας θεματολογία, τους Chili Wack, ένα συγκρότημα progressive rock από τον Καναδά. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το δεύτερο ομότιτλο άλμπουμ τους από το 1971. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την θεματολογία μας, φυσικά από την κινητοποίηση που υπήρξε σήμερα στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι από φορείς και σωματεία των καλλιτεχνών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, φορώντας μάσκες και γάντια, συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είναι εκτός δουλειάς η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, για να μην πούμε όλοι δηλαδή, χωρίς αντικείμενο εργασίας και έξω από, από το γνωστό επίδομα των 800 ευρώ. Τους εξαιρούσε μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Μάλιστα βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, η οποία θα επιδεινωθεί περαιτέρω, μιας και έχουν αναβληθεί όλες οι συναυλίες και τα φεστιβάλ του καλοκαιριού, επίσης οι θεατρικές παραστάσεις κτλ. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν σήμερα έξω από το Σύνταγμα μετά από κάλεσμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, των εργαζομένων στο θέαμα Ακρόαμα, του Σωματείου Ελλήνων Τραγουδιστών, των εργαζομένων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Να πούμε βέβαια πως στο πλευρό των εργαζόμενων καλλιτεχνών παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Πέρο, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη σε 7.30 σήμερα το απόγευμα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας έπειτα από κάλεσμα του τοπικού παραρτήματος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Και μετά την σημερινή πολύ πετυχημένη κινητοποίηση των καλλιτεχνών, γιατί πραγματικά ήταν ιδιαίτερα μαζική, τηρώντας όπως είπαμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, έφερε αποτέλεσμα και η πίεση που ασκούν όλο το προηγούμενο διάστημα και οι καλλιτέχνες, γιατί λίγο αργότερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διεύρυνση των κατηγοριών των εργαζομένων που έχουν να λαμβάνουν το επίδομα των 800 ευρώ. Και στον χώρο λοιπόν του πολιτισμού και της τέχνης θα επιδοθεί το συγκεκριμένο ποσό. Βέβαια, χωρίς αυτό να καλύπτει όλους ακόμα τους εργαζόμενους, αλλά ούτε βέβαια να εξασφαλίζει το γνωστό 800 τα απαραίτητα για την επιβίωση των καλλιτεχνών. Οπωσδήποτε όμως είναι ένα πρώτο βήμα, άλλη μια κερδοφόρα μάχη όσον αφορά την πίεση που ασκούν από τα κάτω οι εργαζόμενοι, όταν αυτοί συσπηρώνται στα σωματεία τους έχουν οι αγώνες αποτελέσματα. Αυτό είναι το δίδαγμα που βγαίνει και από τη σημερινή κινητοποίηση. Να πούμε ότι από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε πως υπάρχει ένα εθνικό κέρδος από τη λεγόμενη διαχείριση της πανδημίας και το οποίο κέρδος λέγεται εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας, όπως είπε, καλώντας ουσιαστικά τους εργαζόμενους να δείξουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση εν ώψη του λογαριασμού που ετοιμάζεται η κυβέρνηση να φορτώσει στις πλάτες τους. Και αφού ξεκινήσαμε με τη σημερινή κινητοποίηση των καλλιτεχνών, θα συνεχίσουμε με την δράση άλλων ομάδων, άλλων σωματείων εργαζομένων. Να πούμε ότι εχθές Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας στην Αθήνα μαζική σύσκεψη συλλόγων καθηγητών πρωτοβάθμιας, δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την οργάνωση της πάλης με αφορμή το αντιεκπαιδευτικό πολεμοσχέδιο που έχει φέρει προς διαβούλευση η κυβέρνηση. Η συζήτηση βέβαια είχε στο επίκεντρο την οργάνωση του αγώνα και της κοινής δράσης των σωματείων απέναντι σε αυτό το αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα, όπως οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο βέβαια εναντιώνονται εκτός από τους δασκάλους και τους καθηγητές και οι μαθητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι αλλά και ο σύλλογος και οι σύλλογοι γονέων. Σύσσωμη δηλαδή η εκπαιδευτική κοινότητα αντιδρά σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Και ενώ η κυβέρνηση έφερε προς διαβούλευση το νομοσχέδιο εν μέσω της πανδημίας και με τα σχολεία κλειστά, βρισκόμαστε πλέον λίγες ημέρες πριν αυτά ανοίξουν. Κι όμως υπάρχουν ακόμα τεράστια κενά και ελλείψεις, τουλάχιστον όσον αφορά την καθαριότητα των δημοσίων σχολείων, που τώρα είναι 10 φορές πιο σημαντική λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αναδεικνύονται πάρα πολλά προβλήματα και αυτά θα φέρουν μπροστά στο προσκήνιο, στην αυριανή κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων. Με τα σωματεία τους, κινητοποίηση λοιπόν αύριο στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 11 το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Να περάσουμε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, γιατί είχαμε δύο καταγγελίες από το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο δηλαδή των Εργατοπαλλήλων στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, και αφορά βέβαια τις εταιρείες Teleperformance και Workable. Καταρχάς η εταιρεία Teleperformance, όπως έγινε γνωστό στις Φιλιππίνες, γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο έτσι κολοσσό, στις Φιλιππίνες λοιπόν αναγκάζει τους εργαζόμενους να κοιμούνται εντός της εταιρείας, στα πατώματα και όπου αλλού υπάρχει διαθέσιμος χώρος, και μάλιστα όλα αυτά εν μέσω της έξαρσης της πανδημίας, όπως καταγγέλει το ΣΕΤΥΠ. Και όλο αυτό το διάστημα η εταιρεία Teleperformance έδειξε πως μπροστά στη συνέχιση της κερδοφορίας της δεν υπολογίζει ούτε τις ανθρώπινες ζωές. Ακόμα και στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες για τις εργασιακές συνθήκες που θέλησε να επιβάλλει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Όπως για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της τηλεεργασίας να υπάρχουν κάμερες τοποθετημένες στο σπίτι των εργαζομένων για να παρατηρούν αν και κατά πόσο και με ποιο τρόπο αυτοί δουλεύουν. Αλλά ακόμα και με εφόδους που θέλησε να επιβάλλει στελεχών της επιχείρησης σε σπίτια εργαζομένων για να δουν ακριβώς με ποιες συνθήκες αυτοί εργάζονται. Η δεύτερη καταγγελία στην οποία προχώρησε το ΣΕΤΥΠ αφορά την εταιρεία Workable, που τις τελευταίες μέρες εν μέσω της πανδημίας έχει προχωρήσει σε πάνω από 20 απολύσεις, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ενώ προετοιμάζει και τους εργαζόμενους για νέο κύμα απολύσεων τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά σε μια εταιρεία που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια σαν πρότυπο, σαν το καλύτερο μέρος για να εργαστείς, και μάλιστα σαν πυλώνας και της ελληνικής καινοτομίας. Βέβαια κάτι αντίστοιχο προωθεί διαφημιστικά και η Teleperformance για τον εαυτό της. Συνεχίζουμε με τα προβλήματα των εργαζομένων σε διάφορους χώρους δουλειάς και σε διάφορους κλάδους. Να πάμε στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Εκεί οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα σε Γενική Συνέλευση για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στην πρόσφατη απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την προηγούμενη εβδομάδα για οριζόντια περικοπή όλων των μη μισθολογικών παροχών των εργαζομένων της εταιρείας. Δηλαδή, κομμένα με λίγα λόγια, όλα τα επιδόματα στους περίπου 1.450 εργαζόμενους της εταιρείας. Να περάσουμε στον χώρο των οδηγών των σχολικών λεωφορείων, οι οποίοι σήμερα προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Μιλάμε για οδηγούς σε σχολικά λεωφορεία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και δομών προσχολικής αγωγής, δηλαδή ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν διεκδικούν αρχικά τα δικαιώματά τους, τα οποία καταπατούνται από την εργοδοσία με αφορμή τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ψήφισε η κυβέρνηση. Με την ανοχή λοιπόν και τη στήριξη των κυβερνήσεων, η εργοδοσία ξεσαλώνει και σε αυτούς τους χώρους. Σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας λοιπόν, δείξανε σήμερα εργαζόμενοι ότι είναι διατεθειμένοι με τα σωματεία τους να αντιδράσουν στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Είχαμε όμως μια αρνητική εξέλιξη και στον κλάδο του φαρμάκου, καθώς με απόφαση του ο Δήμος της Αθήνας δίνει την άδεια πλέον να λειτουργούν φαρμακαποθήκες της πόλης και τα Σάββατα. Είναι μια ιστορία που έχει ανοίξει εδώ και μήνες. Έχει πραγματοποιήσει πάρα πολλές κινητοποιήσεις στο κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου και συναφών επαγγελμάτων της Αθήνας σε φαρμακαποθήκες που λειτουργούν με άδειες του Δήμου, κυρίως σε αυτές της Καλλιθέας και το Κοροπείο, αν δεν απατώμε, και τα Σάββατα. Μιλάμε για μια περίπτωση καταστρατήγησης του ωραρίου και των συνθήκων εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι θα καλούνται πλέον να δουλεύουν και το Σάββατο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την περαιτέρω ανατροπή των ωραρίων, γιατί σήμερα είναι το Σάββατο, αύριο θα είναι και η Κυριακή, όπως έχουν δείξει και άλλοι κλάδοι, για παράδειγμα το εμπόριο. από την πλευρά τους εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου που διεκδικούν την ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων. Θυμίζουμε ότι 17 από αυτούς έχουν λήξει συμβάσεις τους και πετιούνται στον δρόμο της ανεργίας παρότι οι ανάγκες και μάλιστα ακόμα και για πρόσληψη και νέο προσωπικού είναι πολύ μεγάλες, αυξημένες, ιδιαίτερα με την κρίση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών ασύλου έξω από τη Βουλή, όπου συζητείται εκείνη την ώρα το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τις μετανάστες και πρόσφυγες που φέρνει η κυβέρνηση επίσης εν μέσω πανδημίας και σχεδόν στα μουλοχτά. Να περάσουμε τώρα και στην Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι με πρωτοβουλία της τοπικής γραμματείας του ΠΑΜΕ έχουν μπει στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για τον εορτασμό το Σάββατο δύο πολύ σημαντικών επετείων. Αφενός οι κινητοποίησεις του θρυλικού Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη με τους νεκρούς εργαζόμενους που πέσανε στη μάχη για καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Τιμούμε λοιπόν το Μάη του 36, τον αιματοβαμμένο Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, αλλά και την αντιφασιστική νίκη των λαών με την 75η επέτειο από τη συντριβή του ναζιστικού και του φασιστικού τέρατος το Μάη του 45. Μαΐου του 45 λοιπόν, 75 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών. Θα υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων εργατικών σωματείων, γιατί θα είναι συμβολική κινητοποίηση όπως καταλαβαίνετε λόγω των απαραίτητων μέτρων προστασίας και στο άγαλμα Βενιζέλου θα είναι η συνάντηση στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι τον τόπο θυσίας των εργατών του Μάη του 36 στην γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου, όπου θα γίνει βέβαια και η κατάθεση των στεφάνων. Να πάμε λίγο νοτιότερα στη Λάρισα. Εκεί το τοπικό εργατικό κέντρο πήρε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Οργάνωσε σήμερα θελοντική αιμοδοσία με ιδιαίτερη επιτυχία μάλιστα στο πρωινό κομμάτι της. Από τις 9 το πρωί που ξεκίνησε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Δεκάδες εργαζόμενοι από σωματεία και μαζικούς φορείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου και προσήρθαν για να δώσουν αίμα. Να πούμε ότι υπάρχει και δεύτερο ημίχρονο. Χαριτολογώς μπορώ να το πούμε. Υπάρχει λοιπόν και δεύτερο μέρος στην σημερινή αιμοδοσία, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από τις 6 το απόγευμα και αυτή γίνεται στην υπηρεσία αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και θα τελειώσει στις 8 το βράδυ. Είναι δηλαδή ήδη σε εξέλιξη. Επίσης, να πούμε ότι το εργατικό κέντρο Λάρισας έχει ξεκινήσει και μια καμπάνια συλλογής τροφίμων μακράς διαρκείας καθώς και ειδών πρώτης ανάγκης σε μια προσπάθεια στήριξης συνανθρώπων μας, λαϊκών οικογενειών που το έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Η συλλογή γίνεται στον χώρο του εργατικού κέντρου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, καθώς και μέσω των σωματείων που συσπηρώνονται στο Ερατικό Κέντρο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις. Να πάμε και στο εξωτερικό να δούμε τι εικόνα έχουμε από διάφορα μέρη. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την Βενεζουέλα που βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες τρεις μέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα επέμβασης και στην ουσία πραξικοπήματος από μισθοφόρους. Η τοπική, η βενεζουελάνικη κυβέρνηση μάλλον πιο σωστά κατηγορεί ευθέως στις ΗΠΑ για άμεση ανάμειξη στην επιχείρηση, κάτι που αρνούνται οι Αμερικανοί διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει για πολλαστή φορά ότι δεν υπάρχει άμεση ανάμειξη της Αμερικανικής κυβέρνησης σε αυτή την επιχείρηση. Σε μια μάλιστα προσπάθεια να γίνει και πιο πιστικός, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας ισχυρίστηκε ότι αν είχαμε εμείς εμπλακεί, αυτό θα είχε συμβεί διαφορετικά. Το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα με την όλη υπόθεση είναι ότι ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες βρίσκονται δύο Αμερικανοί πολίτες. Έχει δώσει τα στοιχεία του στη δημοσιότητα η βενεζουελάνικη κυβέρνηση. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία Γεδεών και πλέον οι Αμερικάνοι, οι ΗΠΑ προσπαθούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσουν μάλιστα όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να επαναπατρίσουν τους δύο Αμερικανούς. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να πούμε βέβαια για το νέο θλιβερό απολογισμό όσον αφορά τους νεκρούς λόγω του κορονοϊού, της πανδημίας του κορονοϊού. Χθες λοιπόν Τετάρτη ο ημερήσιος απολογισμός ξεπέρασε για άλλη μια φορά τους 2.000 νεκρούς, συγκεκριμένα ήταν 2.073 τα θύματα χθες, το τελευταίο 24ωρο, εξαιτίας της πανδημίας, με τον σύνολο το θανάτο πλέον να ανέρχεται σε αυτή τη χώρα σε 73.095. Όλα αυτά σύμφωνα βέβαια με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Να περάσουμε τώρα στην Ινδία, όπου είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα, καθώς 9 άνθρωποι μέχρι τον ως τώρα απολογισμό έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 άλλοι εισήχθησαν σε νοσοκομεία μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε χημικό εργοστάσιο σε μια πόλη της νοτιοανατολικής Ινδίας. Τουλάχιστον αυτό γνωστοποίησαν αξιωματικοί της αστυνομίας και τοπικός αξιωματούχος. Γιατί υπάρχει διαφορά όσον αφορά τα νούμερα και των νεκρών και αυτών που εισήχθησαν στα νοσοκομεία. Το εργοστάσιο της LG Polymers, όπου σημειώθηκε το ατύχημα, βρίσκεται στα όρια της βιομηχανικής πόλης Βισαχαπάτναμ, που βρίσκεται επίσης ένα σημαντικό λιμάνι. Πρόκειται για μια μεγαλούπολη που μαζί με τα προάστια της έχουν συνολικό πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Και φυσικά ξυπνάνε μνήμες από το πολύ νεκρό ανάλογο ατύχημα που είχε σημειωθεί το 1984, το Δεκέμβριο του 1984 λοιπόν, όταν η Ινδία έγινε θέατρο ενός από τα χειρότερα βιομηχανικά δυστυχήματα στην ιστορία. Τότε 40 τόνοι χημικού αερίου είχαν διαφύγει στην ατμόσφαιρα από εργοστάσιο εντομοκτώνων στην πόλη Μποπάλ που βρίσκεται στην κεντρική Ινδία σε νυχτερινές ώρες, με την πλειοψηφία λοιπόν των κατοίκων να κοιμούνται. Ήταν η αμερικάνικη βιομηχανία Union Carbide που είχε το εργοστάσιο και περίπου 3.800 άνθρωποι είχαν χάσει τότε τη ζωή τους. Στα της Ευρώπης τώρα να επιστρέψουμε, έγινε τηλεδιάσκεψη αντί για σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήθηκε να ευθυγραμμιστούν αυτές οι χώρες και στα συστήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μην λοξοκοιτάνε κάποιες από αυτές προς την πλευρά και της Ρωσίας, στο όνομα του σφοδρού ανταγωνισμού που υπάρχει και ολοένα αυξάνεται ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα. Και μια τελευταία είδηση που έχει έτσι αθλητικό περιεχόμενο, όπως αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε, δίνει το πράσινο φως για την επανέναρξη των αγώνων της Bundesliga, δηλαδή του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, που είχε διακοπεί βέβαια και αυτό μετά την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού. Για τις 7 Μαΐου σήμερα είχε προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη ανάμεσα σε όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της επανέναρξης. Το γερμανικό πρωτάθλημα έχει διακοπεί στην 25η αγωνιστική και αναμένεται να ξεκινήσει το διήμερο 16 και 17 Μαΐου. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής ημέρας, της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» του καθημερινού ενημερωτικού μαγκαζίνα που βρίσκεται κοντά σας μέσα από το web του ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε και το 904 στα FM, τους συναδέλφους εκεί που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Ενώ σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Ρόζι των Καναδών Chilliwack από το 1971.
Seems the only thing to do is to flee.